Edi Isango na e lobeli eye mpoko elamu mpe boye bolamba na bino banso na linaka na biso linene lya sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uto Washington DC na studio 17 lokola bozali kolanda yango lelo na miziki miye boyebi koyeba ete ezali mokolo ya kafu kafu ya bolapi ndayi pe ya bovandisami na bokonzi ya mbala ya tukuminei na sambo Donald Trump oyo alonga ki maponami yangonde kozala likambo linene na sango ya mokili ya lelo. Vice-président ya Ecolo America J.D. Vance auti kaka sikoyo kolapandai po azwa ebonga na ye ya vice-président ya Ecolo America. Sima na yango ekozala bongo milulu ya bolapi ndayi pe ya bovandisami na bokonzi ya mokonzi ya mbala tukuminei na sambo Donald Trump oyo alongaki maponami. Lokola tozali kolobela bino sika milulu ya bovandisi na ebonga pe ya bolapi ndayi ya bakonzi ba Amerika be balongaki maponami bazali kosalema sika ekomi bongo ngala ya mokonzi ya mboka Donald Trump ya kolapa ndayi tolanda.
Please raise your right hand. Okoki kotumbola loboko na yo ya mobali pe zongela sima na ngai.
I Donald John
Ngai Donald Trump na lapindai.
Ngai Donald Trump na lapindai.
That I will faithfully execute. Ete nakukukisa mosala ya mokonzi ya ikulu Amerika.
Ete nakukukisa mosala ya mokonzi ya ikulu Amerika.
The office of president. Nakusala manso mazali na makoki mangai.
The office of president. Nakusala manso mazali na makoki mangai.
And will to the best of. Kulengela kubatela pe kubunde.
And will to kulengele kubatela pe kubunda
preserve protect and defend mbe kulikonzi ya ikulu Amerika
preserve protect and defend kono kubatela mbe kulikonzi ya mboka Amerika
the constitution zambe salisangai
zambe salisangai
so help me god longonya nayo mokonzi Donald Trump
so help me god congratulations Mr. President.
Donald Trump mokonzi ya Amerika zali kolapanda isi katangu tuzali kolobela bino na milulu misalami kati na Capitol milulu miango misalami na kati na ndako ya Capitol po mopepe ya malili mazali makasi awa na ekolo Amerika mingi mingi na etuka ya Washington pe na eteni nyonso ya este ya mboka mikolo miso pe mibu miso tango isalamaka ezalaka bongo mitulu kuna bantu pe isalamaka na etando ya Capitol kasi mbala eye po na malili makasi milulu miango mikotisami na ndako sika tango tozali kolobela bino bakano ezali kobetama po na kopesa bongo losako na bolapi ndayi Donald Trump akomi bongo mokonzi ya ekolo Amerika alapi ndayi liboso ya baibazalaki wana na kosimba Biblia sango milulu mezali kokoma azali kopesa bato maboko yango na bazali kobeta maboko na milulu miango sika bongo na sango ya mokelelo tokokende bongo na Capital One Arena epai bituluku bya bato mingi mingi balandi ba Donald Trump ba sangisami na milulu mezali kosalema kuna lokola tolobi malili mazali makasi penza bato bazali libanda te kati basangani na kati ya stade oye bengami Capital Arena epai bazali kolanda milulu miango pona viwa Lingala Antoine Roger Bolamba azali na esika yango yende tokubinda pona apesa biso biano mbote Antoine Roger Bolamba
mbote Edi Sango mbote la bino banso balandi ya VOA Lingala
alokola tozali koloba sika Donald Trump a komi penza mokonzi ya mbala tukuminei na sambo ya ekolo Amerika azongeli bongo bokonzi azalaki bongo yambo mokonzi ya mbala tukuminei na mitano kasi na bolapi ndayi eye abandisami lisusu na bokonzi mbala oyo ezali na bokeseni milulu misalamaka mingi na etando ya Capitol hospital na mall of na mall ya Washington DC kasi malili zami makasi balandi baye mingi bazali na capital yebisa biso zali kuna na capital one ndenge nini bato bayambi bola pindai euti kosala makaka sika na capital na kati ya ndako
matondo mingi ndeko edi tozali awa na capital one area na arena na Washington DC esika wapi milulu tozali kolanda ya mobandisami ya mokonzi Donald Trump na bokonzi na elengi olobi lokola mokonzi ya 2000 na sambo ya ekolo Amerika bongo ndenge toyebi azongi na bokonzi eleki mibu mwambe akitaki yango azongi ni bokonzi na ye tomoni ndenge alongaki na maponami ma novembre ya mobu moleki kasi na malili oyo ezali awa bato banso balandi ebele bazali libanda bolandi ndenge tolandi auti kolapa ndai auti liboso ya bibilia mpe liboso ya mopeko likonzi Donald Trump auti kolapa ndai lokola mokonzi ya 2000 na sambo ya ekolo Amerika bongo tozali kolanda awa wa liboso yambo ya Donald Trump ezalaki nano mokitani na ye so vice-président Vince ye mpe asalaki ndenge moko Vince azalaki na molongani na ye pembeni Donald Trump mpe na molongani na ye pembeni nde azali asilisi kolapa ndai na ngonga eyeye bazali kaka na Maison Blanche na ndako ya pembe liboso ya Cour Supreme ya bakonzi oyo balandelaka makambo ya mibeko Donald Trump alapi ndai lokola mokonzi ya mbala 2000 na sambo ndenge nalobi ya ekolo Amerika.
Oui, ozali na na arena Capital One arena potobongisa mamoke bazali na Maison Blanche kazali na Capital na se ya rotonde esika bakonzi ya kala pe mingi bazali tomoni baiki lokola Barack Obama na basusu pe bazali tomoni pe atako vice president ya Joe Biden Kamala Harris akoti pe babetelaki mwa maboko yebisa biso yambo koma na arena yambo kendi na Capital One arena ulikaki awa na libanda ya Capital nini muna kikuna
na muna ki bapanzi sangu ibele batu ibele bayaki pe pona kukembisa kupesa maboko kusutenir mokonzi Donald Trump ebele bazali kondanga na kombo oyo kuno bamatondo mingi na mokonzi nzambe matondo mingi na mokonzi nzambe mpona ebele bandimaki mpe te yango yango me antuka bato batondaki ebele liboso ya Capitol mpona kozela ngonga oyo ekokisama omoni bato ebele bauti baeta ebele ebele awa na ekolo Amerika misusu mpe bauti libanda mokili mobimba ndenge tozoloba boye na yo edi sango oyeba ti mokili mobimba ezali na miso na yango awa wana ekolo Amerika mpona koyeba makanisi nini mokonzi Donald Trump ndenge azongi na bokonzi boye akozala na yango mpona mambi matali ebele ebele omoni toyoki deja ke kaka ndenge avandisani sikoyo asigne une centaine de décrets donc kama yoko ya mibeko oyo ye azali deja kosigne azali kosigne mpona ndenge ya kobandela mosala na ye
To yebi bato bazali na souvenir tupe makanisi ya mabetika la bango na pasi ya to yebi ezalaki na mbala ya tango akweisamaki na bokonzi tango Joe Biden alongaki na ezalaki le 6 janvier ya 2020 mobulu mosalamaki awa bon bato bazoki obanga meme mpona bokengi ye moko mokonzi ya mboka Donald Trump abetami masasi mbala moko ezwi na litoyi mpe mbala mosusu baluka koboma yebisa biso nanu na bokengi makamini ezosalema
motuna ya kitoko ndeko edi omoni bokengi ezali ya makasi ya kosakana te awawa mpona omoni mituka ndenge ezalaki etambolaka na mikolo kaka pamba ndenge wana na mikolo normal mituka ezotambola ndenge wana te bhélicoptere ezali likolo bapolisier bazali partout antuka 20,000 policier plus ou moins bazali eparti awa kaka na Washington DC okotanga kutu bato ya mapinga te sécurité otangi bato kutu ya service secret te oyo bazali awa bazali donc sécurité ezali ya ndenge moko ya kosakana te pamba te ndenge oyoki koloba ndeko mokonzi Donald Trump akutanaki na mikakatano na ntango azali kosala maponami ozomona babesi ye masasi mbala ya mibale presque basali ye lokola basala ye mabe balukaki kosala ye mabe mais pour la yango c'est là qu'il se base vraiment par disposition basta la nyonso tout c'est beau tengi ezala vraiment à niveau moko ya likolo c'est pour ça qu'on a été donc mbala liboso na États-Unis na mapona minyo c'est salema bo tengi esalema ndenge ezali ko salema sikoyo.
Ma la mingi kasi bise biso pe ba tubusu bazali balandi ba ete bazala ki omona ki bango
ba nani ba oyo balandi ba ete omoni batu bazali awa wa oyo balandi Donald Trump bazali ebele ba ye bazala ba slogan omoni olobaki likambo moko ya motu ya mokolo ya ya le 6 janvier.
Oui, si Kato Landa, moi, mouke, Donald Trump, ata kolobana à monokoya anglais, toko yeba kobalola mouke, Tolanda, azali koloba.
The golden age of America begins right now.
Eleko ya wolo ibandisika pun America.
From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world.
Bandasika ekolo na biso kobota fololo pe ko to sama na mokili mobimba. Tokotika te ba paya bazwa lisusu liboso likolo na biso.
I will very simply put America first.
Lokola mokambi ya mbula matari na kotia mikolo nyonso America liboso.
Our sovereignty will be reclaimed.
Bon, so mina biso ko zongela. Bo kengi na biso pe ko zongela. Lokola pe bo sembo e ko ko zonga penza na koto sama.
Mo bulu
pe bo saleli ma nampinga e ko zala lisu sute.
And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous and free.
Li kambo ya motu ya koleka ezali ko sala ekokela ekolo ekozala ya makasi ekofuluka pe kozana kimia.
Stronger and far more exceptional than ever before.
E America ekozala bongo ya bokeseni pe koleka lokola ezala kiliboso. Ezala kibongo mokonzi ya ekolo America Donald Trump oyo azali kosala sika lisikulu sima na bolapi ndayi tokozongela bongo Antoine Roger Bolamba tozali kotuna oyo ozali esika na kanisi balandi ba Donald Trump bazali kasi bongo basusu balandaka ete omoni bango pe.
En tout cas, na monite bato oyo balandaka Donald Trump nzinga nzinga to bazali na bango me bazali ko se manifeste me ba oyo bazali mingi koleke zali bato bapesaka Donald Trump maboko oyo bazali na kotepela na ndenge moko ya kosakana te ndenge Donald Trump azongi mokonzi na ye nazali koloba awawa surtout bato bakutanaka na mikakatano le 6 janvier na sanza ya yambo oyo bakotaka bamoloko ebele bazali ya kosepela po Donald Trump alobaki bato ya liboso ya kobimisa na bamoloko ezali bato oyo bakangaki mpona manifestation ya le 6 janvier
olobi akotia manzaka ya kuchama nzaka kaka soki ya komi bokonzi awa sima bawo sakola yango na mibeko kama mibale kati nango ezali ya kubenga na bato bobange ezali ya alabi bato nyonso basalaka mabe
bobange ezali makasi na mitu ya bato ebele oyo situ basali na mikandate to oyo bazali kokota na ekolo Amerika na nzela ya mayuya bango bazali na bobangi paske alobaki ndenge abandi kaka lelo mokolo na ye ayambukaka oyoyo deja po banda kobenga na bato nyonso baza na mikandate bobange ezali ndeko
malamu mingi Antoine Roger Bolamba tokobenga yo lisusu mpo tozali na edition mosusu mpe tokokoba na nsima matondo mingi Antoine Roger Bolamba sika tozongela bongo awa mpo na bino biyano ministre ya mambi masembo ma ekolo Congo Democratique Therese Kwai Kamba apesaki vivo Lingala o mokolo mwa zomi na misato ya sanza ya zomi na mibali ya 2024 tango toyambaki awa na studio na biso mpo etali bongo boyokani ya ekolo Congo Democratique na mbula matari ya sika ya Donald Trump eye ekoti na bokonzi sika tolanda bongo ministre ya mambia bapaya ya ekolo Congo Democratique Therese Kwai Kamba.
Nous nous attendons à ce que nos relations, qui jusqu'à présent ont toujours été excellentes avec les États-Unis d'Amérique, continuent sur cette même voie.
Bozali kozala ete boyokani na biso na ekolo Amerika boye bozala kauta kala ya malamu boko bakozala malamu tozwaki libaku ya kosala kala na mbula materi ya Trump tango mosusu ekipi ekozala kaka ndenge moko te kasi na kotala nsima tokoki koloba ete na mbula materi ya mbu ya Trump tozalaki na bondeko ya malamu tozali na litomba ete boyokani bwango bokoba na nzela wana mpe bokende liboso ya ndenge ya yambo na maeto koki kozela na kotala ekolo Amerika boyebi ezali mabongisi ya motu ya maeto bandaki na mbula materi ya Joe Biden lokola koridor ya lobito na makasi mosusu lokola misalami ya diplomasi lokola botelemeli bwa ekolo Amerika mpo koluka eyano ya kimia ya nkokoso na este ya RDC. Wana tozali mpe na elika ete mbula materi ya Trump emikotisa na makasi mayema kopesa eyano mpo na bolamu tolonga. President Trump alobeli matata mingi mayike mazali na Moyen-Orient, matata kati na Russie na Ukraine, mpe matata na ekolo Congo démocratique na ndenge ya molai na etuka ya Grand Lac. Mazali mpenza kotungisa mingi mbingi mpo na mbandu na yango na mayema tali mpasi bato bazali kobika. Tozali bongo kokanisa ete akotala mpe likambo liye mpe na botelemeli bwa molongo mpo ete droit international etosama mpo ete ekolo Amerika mpe emikotisa. Koleka yango tozali bongo komona makambo marokomisa monene boyokani kati na ekolo Amerika na ekolo Congo démocratique.
Au-delà de cela, il y a beaucoup que les deux pays peuvent faire ensemble, beaucoup de partenariats, beaucoup d'investissements. Et donc nous nous voyons aussi dans cette perspective-là d'élargir, si vous voulez, le portfolio du partenariat États-Unis d'Amérique et République démocratique du Congo.
Ezali kolanda sango ya mokili ya lelo ezali bongo linaka ya kafu kafu etali bongo bovandisami ya Donald Trump bo mokonzi ya mbala tukuminei na sambo oyo azongeli bokonzi esika auti kolapandai likolo na Biblia na kati na ndako na rotonde ya Capitol tope ndako ya Congrès ya Parlement tope ya ndako ya bikobukelimibeko awa na ekolo Amerika sika penza akomi mokonzi mpe akoki kobanda mosala na ye azali kosala lisikulu topesaki bino ndambo ya lisikulu na ye oyo abandaki koloba mpe azali kokoba ntango tozali kolola bino sika lisikulu yango tozali kokende sika na boko na bapandisango oyo bazali libanda mpona komeka kosolola na bango tozali bongo na mwana mboka Mamina Masengo ezali mopanzisango auti na Kinshasa na ekolo Congo démocratique asalaka bongo na B1 ezali media partenaire tope ndako ya bopanzisango oyo eyokanaka bongo na lolaka la Amerika ayaki mpona kopesa sango kasi tozwi ye esika azali ye azali libanda na Capitol tokobenga ye mbote Mamina Masengo.
Allô.
Oui, mbote Mamina Masengo.
Mbote di, mbote, merci, mbote na balandinyo so ya la vanda merite.
Ah, to sepeli mingi ndenge to yambio, ya kiko sala mosala ya kopanda sango po na biwan, kasi pepo na lolaka la Amerika. Yebisa biso siko zali na Capitol na Libanda, na Malili, nini zali koleka kuna ambiance za ndenge nini?
Londengo lobi Malili moko awa, loko la biso to mesana Malili ote. Eza moi nouveauté kasi a tenu ces petits kaka mama kasi po teleme po na ko mona événement oyo eza ya ka mikolonyo so tu mingite ah na zape na liboso et que na mona ba barrière ndenge bataki et batu baike ba teleni le long ya liboso ya Capitole po ba monaka mais mingi mingi lokola bazo kotala kana ba ekon na bango makambo ezo lekana kana kati na ozomona ba réaction bato mosusu bazozangaka her bayoki e mosusu ki président Trump a prêté serment mwa bakri ya batu botutu bazotambola don mingi bakozelaka her cortège kolika na awa pona to célébrer ya président Afrika.
Na momesano milulu ya bolapi ndai ya mokonzi ya ekolo pe ya bovandi samina bokonzi salamaka na etando ya monene nesika wana bato balekaka parfois 3 millions 4 millions bato kasi omoni wana baza ebele baza po balobaki bato baya sumingi te malilu ekoki kosala motu mabe bazali ebele baza combien à peu près.
Mingi ba o abenganga ba inconditionnel impetu na linga to kolwa ni donc ba o mutuke ata ce que lobi ya ko sala ka likambona malgré malili batu asali ce qui dit les alaka na linga ki na la kisabino neti na sorti awa côté ya ce qui area de nde makomi awa batu bazali na ki koloba moi peut-être 500 awa et puis le long ya balabala bazali pe moi et bene ba encore peut-être ba 2 millions na te ba 1 million na te me batu ki bazali je ma o pe ba te ka ba souvenir ba miti na tonata ba o e koti bazali pe mi bale awa on a sorti kote nga na sali ba kotambo la ka pe bazali ba o ke nde na liboso ba o ba o zonga na sima ba feze la ka mitu ko ya mokonzo ko bimasa so na ko pesa mbotu
ye bisa biso ba tuango ba sepeli ba zama watu nini po wa obi ba zaba inconditionnel ha ba zai ko zela penza meme ata biso wa izalaki ya mbutu mbutu puna okota la musala bon ba bongo liango izalaki sécurité ya makasi penza bongo bango ba inconditionnel wana ba zan denge nini ba zaba ko sepela ba zama ba zana kanda poto ye bi ba tuatom pepita musu ba zalaka mama makasi.
Bon, avant ça, on m'a bilongi à Estengoa, basoda ma baza ebele pe na ba partisans, baza pe moi mingi batbaraki ba bikoti o ya malili to o ya ba meta na ngoba le ba komi kombo ya Trump balati ba mipila en tout cas Estengoa ezali na monite ba o pe ba yaka pona ko manifester opposition na bango bazali mekoto nga na zali na moni ba opposant wana te.
Sikato utuno mutu na mokoyo uti Kinshasa atu ya kawa mbala mingi musala ka uvanda kana Kinshasa yumukolo biku tumalili yoyo mesana nangote tosala na yo mingi na Kinshasa tosala memba buvandisi ya bokonzi ba ya bokese nini nyomoni na misu na yo ya mupanjisango uyo uti Kinshasa uyo
na koki koloma ya liboso nanu ba dispositif ya sécurité o ya kobatela bato oyo temi awa eza mpenza makasi ndenge nayokaki mpe nalobaki yango na reportage na nga oyo nasalaki mpona biwana na français 48 kilometre ba barrière ezali awa te epuis ndenge ba saboli mpe nani bisi oyo na ba area mpona koyeba te awa kokotela boye awa kozonga boye eza mpe nini moi la différence oyo namoni awa bon nayebi ke na investiture ya mokonza mboka ya Brésil démocratique du Congo batu bautaka mpe ba province me awa namoni mpe te batu mingi mpe namonaki ba bus ezoutaka ba New York ba Michigan namonaki batu bayaki mpenza ebelebele makasi mpe mingi.
Matondo mingi Mamina Masengo journaliste Tomo Pande Sango ya B1 na Kinshasa waiki kusala Washington DC sika tulanda nanu na Kinshasa ndenge bato balobi bazali kozela nini na Donald Trump tulanda
batante na biso eza moi ebele parce que le loto ebi quand même que est ya RDC eza attaqué na banguna ba o baza ebele ebele basi ba yebani deja alors ce qui le lo président ya sika ya États-Unis d'Amérique a meki quand même ko sala effort ya que apporter kimia e ko ya pe na ba négociation a ko ki pe ko imposer négociation de façon que tout monde a moyen ya ko zo kimia et puis bande ko na biso o baza na est amboka ba bitumba o za na est amboka et si là pour tout ça na kimia. Mokonzi ya sika ya États-Unis d'Amérique aza na makoki wana nga na ndimi. Pourquoi? Parce que azali mokonzi ya monde libre nde balobaka na français. Alors koya na ye esengeli emema mupepe ya sika. Mupepe ya sika ezali ya kopekisa po baza na makoki wana bango lokola ba leader ya monde libre baza na makoki wana ya kopekisa ya ko interpeller ba pays wana nyonso oyo ezo soutenir ba rebelle na na est mboka de façon que batika ko attaquer
ezala kibongo baiki na bavandi ba Kinshasa ba pesa kibiano na Andre Ndambi pona kolobanini bazali kozela na mokonzi sika Donald Trump sika toko kende bongo awa na eta ya Maryland nzinga nzinga mingi mingi na mboka Gettysburg ipai tokozwa muninga mopandi sango mosu Maureen Ndokayo ya ekolo Congo Brazzaville oyo alandi pe milulu miango mbote mwana mboka Ndokai Maureen Ndokai
Mbote papa edi
Yebise biso yo zali na na Maryland na Gettysburg ozolanda milulu miango landi yango na banani
Naza effectivement na mboka Gettysburg awa na Maryland bon naza en famille hein naza awa na famille na fanti na mwasi na mwana tozolanda ma cérémonie yango ya ya mokonzi Trump Donc tout ça au tal en ce moment.
Toxica Olandi toko lobanini ali kambonini ya sika Olandi mo di siko jusa la matino sika nini ya sika o yoka kite Olandi na Monaco ya mokonzi mboka Donald Trump.
Bon namoni déjà dikambo basali inauguration ngo zo sala na place mosusu po malili po malili ezama kati donc o sala na kati andako na moni pe ba kambi ya mboka misusu neti ya Itali mokambi ya mibale ya Chine pe abengami na moni pe ba bato ya ya misolo oyo ba landa bazo kamba ba kompanyi ya teknolojie ba za epele na moni ke si moni ya mbalo eza vraiment ndenge mosusu la manière ya sika ezo le sape que mon kondi pas zo ya kana makambo ya sika na style pe ya sika pona ko kama mboka en tout cas toza la belike ya mingi toza pe na ba ba tante pe belé Donc voilà un peu.
Mwana mboka Maureen Ndokayo matondo mingi pona biyano pesi biso tokolanda lisusu mwa moke lisikulu ya Donald Trump oyo akomi na suka tolanda mwa moke na kati na rotonde pa Donald Trump azali kopesa
We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal and impartial justice. Under the constitution
Eko salama lisusu te na se bokonzi na ngato kuzungisa penza bo sembo ya solo pona batonion so
And we are going to bring law and order back to our cities.
Tokozungisa bongo tobenga kamboka mibeko na ba na bingumba na biso
This week I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life.
Na poso na kosukisa politiki ya mbula matari oyo esalela kabongo bokaboni ya kotala loposa batu pe itali bongo bomwasi to na mobali.
Color blind and merit based.
Ezali bongo itali bongo mbosembo itali ezala kana miso te pona kotala loposa na batu. Lokola lelo
henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders male and female
Lokola lelo tokosukisa politiki ya mabe boye bana ekolo Amerika tozali kaka na ndenge mibale mwasi pe mobali tokomeka lisusu kozongela Roger Muntu soki azali na biso pona mwa ntango Roger Muntu azali na biso te kasi to sengeli koyebisa bino sima ya bolapi ndai na momesano ezalaka iti mokonzi ya mboka atelema ye na mulongani na ye na bandeko bosusu batambola uta esika azali kolapa ndai na Capitol kino akende bongo na ndako ya Musa ala na ye tope maison blanche kasi lelo ezali na mwa tembe soki momesano wana bokotosama parce que ezalaka bongo malili ezali makasi to yebite soki Roger Muntu azali na Singapour na kotuna ye mwa mutuna penza po tokumi na mwa suka ya manaka na biso ya lelo tumekali suko benga Roger Muntu azali na maison blanche soki azali kuna mbote mwana mboka Roger Muntu
Mbote Edi Sango.
Toko mipenza na suka ya linaka na biso. Yebisa biso lelo malile za ebele na mumesano mkonzi mboka sima na kulapa ndai atambo la kailongo na mwasi na ye na basusu kuta Capitol ti na Maison Blanche to nda kwa pembe nda kwa musala na ye. Eske lelo eko salema tuni nipo malile za makasi penza.
Malile za makasi ndeko Edi Sango nenge ucholoba. Biso toza juste devant bureau ya vice-président américain, juste à pembeni ya Maison Blanche ndako ya président. Ndenge lobi malili za makasi libanda, ndenge salamaka na ba investiture nyonso ya lelo eko salama ndenge wana te po malili za epi ba barricade ba tie ba sécurité mingi nzinga nzinga. D'ailleurs awa tokuto kutana na mwana mboka mususu ayaki pe auti Canada.
Matondo mingi Roger Muntu izalaki wabino Edi Sango bolandi bongo bovandisami ya bokonzi ya Donald Trump. Matondo mingi ve walingala.